Kolosa pasal 2.
Terus terang, sim kuring kacida banting tulangna, pikeun kasalametan aranjeun teh. Kitu deui pikeun urang Laodikea, jeung salian ti eta, anu tarerangeunana ka sim kuring, kakara wawuh ngaran. Nu dipalar supaya maranehna karuat tekadna, tur ngahiji silih pikanyaah, supaya bisa nya-nya ngartina, nepi kayakin kana hal eta. Sabab lamun kitu, maranehna bakal leuwih terang deui kana rahasia Allah tea tegesna ka Kristus ku anjeun. Kristus teh konci anu mukakeun sisimpenan raja brana hikmah jeung pangartos Allah anu tacan kanyahoan ku urang. Ku hal eta aranjeun ulah beunang ka olo ku batur. Sanajan jelemana siga kacida hadena oge. Batin sim kuring teweleh aya di aranjeun sanajan ragapa jauh. Anu matak kacida bungahna ningal aranjeun rempuk jukung jeung teguh satia ka Kristus teh. Kulantaran aranjeun geus narima yen Kristus Yesus teh Gusti, aranjeun geus ngahiji jeung Kristus. Kusabab eta kudu terus ngakar di anjeuna, mekar di anjeuna, mingkin percaya ka anjeuna, luyu jeung piwuruk nu geus katarima, sarta pinuh kurasa tumarima. Sing ati-ati, ulah kapikat ku palsapah-palsapah manusa, anu taya mangpaatna, tur matak nyasabkeun. Anu asalna tina papahaman manusa, jeung ti roh-roh di jagat raya, lain ti Kristus. Sakumna sifat katuhanan, aya di Kristus, dina wujud kamanusaanana. Jadi, anu ngahiji jeung anjeuna bakal meunang hirup anu sampurna. Kristus teh kawasa ka tiap-tiap roh, anu kawasa jeung anu marentah. Ku ngahiji jeung anjeuna, aranjeun teh geus disunat. Lain sunat anu dijieun ku manusa, tapi sunat padamelan Kristus anu ngabebaskeun aranjeun tina tabeat anu pinuh ku dosa. Waktu aranjeun dibaptis teh sategesna dikubur bareng jeung Kristus. Tapi ku eta baptisan keneh, aranjeun dihirupkeun deui bareng jeung Kristus. Lantaran percaya kana kakawasaan Allah anu geus ngahirupkeun deui Kristus tina pupusna. Tadina saenyana aranjeun teh maot. Maot rohani. Kukarana dosa jeung kukarana jadi jelema anu teu disunat sacara lahir. Tapi ayeuna ku Allah geus dihirupkeun bareng jeung Kristus. Dosa-dosa urang ku Allah dihampura kabeh. Daftar hutang dosa-dosa urang anu sarat rukun-rukunna kacida beratna teh kumantenna dipareuman kabeh. Daftar catetanana dipiceun, dipaku dina kayu salib. Dina eta kayu salib Kristus geus ngarangsadan roh-roh anu karawasa jeung nyarekel parentah nepi ka maranehna taya dayana deui. Sarta ku Kristus ditawan, digiring jadi tongtonan umum dina arak-arakan kaunggulan anjeuna. Kusabab kitu aranjeun ayeuna ulah kaatur deui ku hal naon bae anu meunang jeung teu meunang didahar atawa diinum. Ku hal poe-poe kaagamaan atawa ku hal pesta bulan anyar, atawa ku poe sabat. Danu karitumah, kabeh gengan kalangkang, tina hal-hal di zaman engke, anu wujud sajatina mah Kristus. Ulah benang digeretak ku jelema anu ngaku-ngaku luhung, dumeh menang tetenjoan-tetenjoan gaib luar biasa. Kitu deui, ku jelema anu nyemu-nyemu handap asor, jeung nyembah ka malaikat-malaikat. Jelema kitu niatna ngan rek nyombongkeun maneh ku pikiranana anu duniawi. Geus lesot ti Kristus anu jadi lir sirahna awak, anu ngatur awak sakujur, anu ngatur dat-dat kadaharanana, anu nyimpai tulang sandina nepi ka awak teh mekarna luyu jeung anu dikersakeun ku Allah. Aranjeun geus maot bareng jeung Kristus, geus bebas ti roh-roh anu ngawasaan alam. Tapi naha geuning hirup kawas ka areh keneh kudunya? Gening masih gugon tuhon kene karena kapamalian, kayaning. Temenang nyabak anu, temenang ngadahar anu, temenang paantel jeng anu. Nukaritu mah kapakena ngan sakali,
tuluyna taya gunana.
Kabehana nage aturan jeng pangajaran-pangajaran jieunan manusa.
Sigana bae alusoteh.
Ngajurung jelema muja ka malaikat-malaikat. Siganya ngajurung handap asor jeng nitah nyiksa maneh. Dapikeun ngadalian hawa nafsu mah eta aturan teh taya kakuatanana naon-naon.